Ireo loateny vaovao tsika amin'izao hariva izao, hiritsakao fidina ben'ny tanàna an'Antananarivo renivohitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ranonambarany androany. Efa tafaverina eto Madagasikara ho malalaka misy ireo sokatra misy 200 namondrana tsokotsoko tany Comore. Efa miomana amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanaramaso ny aretina variole des singes i Madagasikara ankehitriny. Any ivelany dia natsiaro manokana ny Grèce i Papa François tamin'ny Anselisy nanamariana ny fetin'ny Assomption any nampiakarana masomare tany an-danitra omaly 15 aogositra. Nandray fepetra hevitra manoloana amin'ny fisian'ny aretina variole des singes izay efa miparitaka amin'ny firenena maro any Afrika i Chine. Iandro Ropela no mikaja sehatra teknika amin'ity vaovao hariva ity, Joela Rasolofona manolotra izany, manolotra ny arapa tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Hirotsaka ho fidinina ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny fifidianana izay ataony 12 desambra izao ny filohan'ny teolo Marc Ravalomanana ranonambarany androany tao amin'ny konti Facebookny. Ho famalinany fangatahany sokajin'olona samihafa no antony ary fanarenana ny renivohitra. Nahazo tsodrano tamin'ireo ray aman-dreny ny tenany amin'izao hirotsahany ho fidina izao. Nilazy Marc Ravalomanana fa tsy hamela irery ny vahoaka malagasy sy ny mponina Antananarivo renivohitra. Arahantsika ny fanambarana andriamatoa Marc Ravalomanana.
Ry vahoaka malagasy, tsy ny vahoaka Antananarivo, vao raiky ireo fangatahana nataonareo mba hilatsahako ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra, satria efa nilaza taminareo aho fa tsy amboadidy, efa nanome toky anareo aho fa tsy hamela ny vahoaka malagasy irery, ary efa nanambara taminareo aho fanokana ny antso izay rehetra iainako anarena ny ity firenena malalatsika ity. Noho izany, rehefa nandinika tamin'ny fotoana, rehefa avy niresaka sy nahazo ny tso-drano avy amin'ny fianakaviana, indrindra inena rehefa avy nifanakalo-bevitra tamin'ireo namana sy tapaka mpanao politika sy ireo fikambanana maro samihafa, rehefa avy niresaka tamin'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana, ary rehefa nahazo ny tso-dranon'ireo ray aman-dreny dia nametraka teo ampela tamin'Andriamanitra ny fikasana sy ny fandritsika rehetra miasa izay ho atao, dia nanapa-kevitra fa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitr'i Madagasikara. Noraisiko izany fanapa-kevitra izany a, hifanarenantsika miaraka ny renivohitr'i Madagasikara, ary ho fanomezana ny tolona ho fanavotana ny malagasy. Apetraka manomboka androany ireo fangatahana ny antotantaratasy rehetra ilaina amin'izany filatsako ho fidiana izany. Mino aho fa tsisy intsony ny sakatsaka tsy hahafahan'ny kandida hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana izay ho avy. Farany dia mitona sady ny voaka Antananarivo renivohitra sy ny voaka malagasy rehetra ho vonona ndray anjara mavitsika amin'ny fifidianana izay ataontsika amin'ny faraika mbe folo ny volana desambra ho avy izao. Ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra.
Eo amin'ny vaovao samihafa dia efa tafaverina eto Madagasikara omaly alakamisy ireo sokatra misy 200 nisy nanondrana tsokosoko sy tsy ara-dalàna ka hatrahatehaka tao Comore hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andrinirina Max Fontaine androany mitony ezaka amin'ny famerenan'ireo arena rehetra voaporofa avy eto Madagasikara hoy izy. Tsy ho ela dia ho tafaverina eto Madagasikara ireo sokatra sy varika voatazona any Tailandy mitora teo ny fampiresana amin'ireo tomponandraikitra avy amin'ity firenena ity izay mamitahiraka eto amintsika. Ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andrinirina Max Fontaine teo amin'ny micro-ny James Daniel.
Afaka lazaiko eto fa ny sokatra tany Comore aloha ny a le fajato iny a de efa tafaverina eto Madagasikara tonga tany Mahajanga tamin'ny Maly ireo sokatra reo, ary tena azo lazaina hoe tantara zany, satria tsy tadidiko hoe tamin'ny rovina ny farany a nisy arena voajanaharintsika ireo biby zay tena sarobidintsika no nisy ny trandraka tsara-dalàna, nefany a naverina eto any tandrazany. Efa zava-dehibe zay. Ny momba ny Thailandy a angamba ny araka ny tanareo tamin'ny gazety, tonga eto Madagasikara amin'izao ny mpampiatra lalàna avy any amin'ny Thailandy, ireo a ny procureur avy any amin'ny département d'investigation spéciale an'izy ireo a mba maranana ny fampodina an'ireo biby reo sy itoizana ny fanadiadiana lalindalina kokoa amin'io resaka trafic illicite io.
Zaini omni tutulena na famakasika ni fasalamana mzai vovo samiaf zayan defa miumana mni fanresana rekta sin fanaramasu malona ni aretna fariol desain zai madagasikar efa nisi ni fepetan resna mialu ni fanabarana na toni OMS na azutur markiam ni fanpafatarana iti aretna itiro tupana rekta ni fasalamamba oka manera nan fartra yetu madagasikar tau RT Congo hache frike mu ni andua ni aretna kaifa mairin timanzatu Rumati tamti tona iti folaza fa firne na rumbi fulo ati Afrik nwe fa itana ni aretna mfota rakarak ni tranga miskusa ni fana mafisa na mfepeta raisna yetu Madagasikara uni sekretera general ministera nfasala mambaoka duktera Yasmina Leticia Lidiate omni mikroan James Daniela yan
Atika muta mni Hernando Lassa Nisi ni fivurini, direktor regionau rehetra manerana ni Madagasikar, tany Antsirabe, dia nanaovana ny fampafantarana indrindrindra anamafisana izay surveillance moa izany no hitenenana anazy, ireo aretina izay tokony tsirina izay dia anisan'izany ny variole, mialohany ny déclarena ho SPPI ni variole des singes zay de fanisy ni directive nomeny ministère en façon ambaoka ni directeur régionaux rehetra mbola namafisana zay raha nivoaka ni USPPI ni surveillance atao moa zany dia mizara ni atao hoe définition de cas ni définition de cas no zaraina amin'ny CSB zay misy ni Ine no to we variole de singe aona ny afantarana ny olona nakray raha se présenter devant ni tsabo da devant ni agent de santé oui suspecté na zay manana signe de suspense zay variole de singe zay defa nous arène zay définition des cas amozany étape voalohany de arakaraka zay moa no ahafahana midetekte ny aretina de ny varole de singe efa partagé amin'ny ekipa
tokony azo eritreretina ny fametrahana ny lalàna fiarovan'ireo lanceur d'alerta na ny papaneno lakolosy raha miasa araka ny lalàna hoy ny vondrin'ny firaisamonina sivily ho an'ny fivoaran'ny malagasy nanaitra ny maromo ny filazan'ny filohana andrim-panjakana iray fa mpikaramanady ireo mpisitona lakolosy nambarany ity vondrin'ny firaisamonina sivily ity fa samy manany sata amin'ny fe azy ny mpiaron'ny zon'olombelona sy ireo mpisitona lakolosy mety ho fitaovana hanampin'ny fanjakana amin'ny fiarovana ny vahoaka tokony ho fehezina anaty rafitra izy ireny satria samy teny raha misy tranga manohitohina ny fiainam-bahoaka nefa kosa tokony ho foanana ary miopefy ho andriamatoa Patrice Ranefson filohan'ny fikambanana mpiaron'ny zon'olombelona tsaramanasoa sady mpikambana ao anatin'ny firaisamonina sivily ho an'ny fivoaran'ny malagasy teo amin'ny micro Jules miandry ny aina
ny atao hoe mpikaramanady mantsy dia olona velan'ny fefy ary misy tombontsoa manokana zany a no anaovany any asa fa ny ankamaroany ny fikambanana indrindra ny fiarahamonina sivily zany a dia manao ny asa ao anatin'izay fahitsipoa iteny raha misy zavatra manotohina ny fiaina vahoaka amin'ny ankapobeny a ka ny lanceur d'alerte io zavatra rafitra misy eratany io a misy ny standard international fa le olona manao le asa ave a tsy miopefy sy mihoatra ny lalàna zay misy eo amin'ny tany sy fanjakana dia zay mieritreritra hoe ny fitaovana rehetrehetra zay tokony hanampy ny fitsiram-panjakana ahafahany miroso amin'ny fampandrosoana sy fiarovana ny vahoaka sy ny fananany a raha mandeha amin'ny ara-dalàna dia tokony rehetretina ihany a ny fametrahana azy ka za manokana mba tsy hiteniteny foana ho zay samihafa ny lalàna amin'ny fehany défenseur de droit de l'homme sy lalàna amin'ny fehany atao hoe lanceur d'alerte satria io rafitra io a voaingana zany termy zany no ampiasaina zany a teo amin'ny tontolo ny resaka iraisam-pirenena sy mifiarovana ny zon'olona amin'ny ankapobeny ka raha ohatra tsarageny mipetraka anatin'ny lalàna e mba tsara aza maîtrise ny fitondram-panjakana mihitsy hoe avoai ny lalàna zao ny tokony ataonareo zao ny tsy tokony ataonareo fa ny asanareo a dia mijery a manampy ny fitondram-panjakana anatin'ny mission anareo zany a ny ataontsika hoe partenaire tsisy ohatrany mifanatona sy mandeha amin'ny ara-dalàna ihany zany a ka ny tokony foanana dia tsy maintsy foanana mba afahantsika manana ny atao ny état de droit
Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia nihoatra ny 5000 ariary tamin'ny herinandro ity ny sandany roa iray raha ampitaina amin'ny vola malagasy. Tranga izay mampiseho fa tsy mitsamy totongana ny sandam-bola sy ny toekarentsika eto Madagasikara. Tena tsy hain'ny fitondrana mihitsy ny mitantana ny tahambola miovaovana ny flotement ampiarina ankehitriny, hoy ny mpahay toekarena Jean-Jacques Ratietson. Nambarany fa raha ny rafitra sandam-bola miovaova ankehitriny dia tokony ova foana ny vidin'ny entana afarantsika any ivelany, toy izany koa ny vidin-tsolika, nefa ny mahagaga tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana eto Madagasikara na mahazo aina na mitotongana ny vola ariary. Jean-Jacques Ratietson, filohan'ny FMI Malagasy teo amin'ny micron Jules miandriny.
Tonga 5000 indray ny sandam-bola dia samy tsika mivavaka tsy hahazo aina ny sandam-bola, satria rehefa mahazo aina ny sandam-bola tsisy zavatra miova, fa rehefa miverina menjery izy miakatra indray ny vidin'entana. Mahazo aina izy tsisy ninona midina, tsisy vidin'entana midina. Tsy hain'ny fitondram-panjakana ange mitantana an'le flottement. Zany flottement zany a dia midika fa tokony miova isan'andro a arakaraka ny sandam-bola ny vidin'entana rehetra afarana avy any ivelany. Eto amintsika misy manao an'izany a ny kompania aerienne rehetrarehetra, tsy manana tarifa intsony izy, fa rehefa tonga ianao manontany vidina saran-dalana manao kajy izy arakaraka ny sandam-bola androany. Raha miteny ianao hoe nanontany vidiny fotsiny fa verina rapitso, dia efa tonga dia miteny izy tsy hotsony ny vidiny rapitso, fa na midina kely na miakatra kely arakaraka ny sandam-bola rapitso. Dikan'izany rehefa tsy hain'ny fanjakana mampihatra an'io a, satria ny lasantsy tokony miova isan'andro ny vidina lasantsy. Manao ny vidin'ny lasantsy angedy vidin'ny baril eny amin'ny tsena be raisam-pirenena e, ary ny sandam-bola misy eto amintsika, io vidin'ny lasantsy io mbola ambanana koa ny malagasy. Aoakarina hoy ny io fa tsy maintsy akarina, anao verite deko. Ny tena marina tsy manam-bola ny fanjakana, milasa tsy manam-bola, fomba zahoana vola mampiakatra ny solika, dia lasaina fa terenin'ny bailleur de fonds izy.
Manoloana izay fitotongan'ny toekareny izay dia ny fanafoanana ny tsena fifanakalozam-bola midy ihany no avetrany dia anafitra ny fiainan'ny malagasy, hoy ihany andriamatoa Jean-Jacques Ratietson raha nanome vahaolana ho an'ny firenenany tenany.
Zay mitana foana hoe mila foanana io vola mitsingevahevy io, de akarina 200% ny sandam-bola de midina amin'ny ampahafaindreo ny vidin'entana afarana avy any ivelany. Zay ny tonga de manafitra ny malagasy zay, de avy eo mametraka rafitra mahatonga an'le hoe ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa. Averiko foana fa io a zavatra ao anatin'ny zoan'ny maha-olombelona nge, misakafo, manana trano, afaka mitsabo tena, mandafa ny ankizy any am-pianarana. Raha raisitsika fotsiny anankiray amin'ireo tsy afaka misakafo tsika, ampidino amin'ny ampahafaindreo ny vidin'entana, de ampitonga ny asa miroborobo sady mahatonga ny olona azo trano a, atao a misy fipetra raisy azo raisina mora mora avy eo a, telo alina raitra sambola ny anao dia mavita trano vato. Ny anaovana an'io a ahitatra 60 taona mamerina vola dia mitsipotipotika.
Eo amin'ny sosialy mahakasika ny fanabeazana dia ankizy misa sivy mendrika tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE sy BBC farany teo avy amin'ny distrikan'ny Lalangina no nentin'ny solombavam-boaka voafidy tany toerana taty Antananarivo nitsidika ireo toerana manatantara sy strategika samihafa. Isany notsidihana tamin'izany ny valan-javaboary teny Tsimbazaza ny Rovan'ny Madagasikara, ny andeminy Randolona ary ny seranam-piaramanidina sy ny Banivato. Manampifanazavana ny solombavam-boaka voafidy tany Lalangina Rivotina Jean Bosco.
Afa-po zahay, afa-po reto ankizy reto a, nahitan'izao satria maniry ny anao mpamory fiaramanidina. Ny netomboan'ny nandehananay moa tamin'ny lahady maraina teny amin'ny Fera Pedrosy, mpanao asa soa ihany koa ao amin'ny kômina Lakamisy Ambohimasy, efa navita lakilasy CSP2 lehibe a. Ny avy tany zay dia nandalo tany amin'ny supermarché sentrereto kizy reto, mbola nisy nandalo supermarché. Rehefa avy eo nandeha tany a Tsimbazaza, maro ny Tsimbazaza avy teny Morofo, zay nahitanyzareo raisina marobe moa. Dia tany amin'ny labany teny Merandolona zay nanasikany fanokafana sy ny PGE tao a.
Misy amin'ireo ankizy ny maniry anao mpanamory fiaramanidina ny aoriana ka nahaliana azy ireo ny fitsidihana ny seranram-piaramanidina sy nahafantatra ny dingana tokony arahana sy ny fepetra takiana amin'izany. Arahantsika ny resaka ny fanaovana tamin'ny onja Marcelia sy Sarobidy.
Zahay avy eo amin'ny mpianatra Sainte Clara dia faly misaotra ny depute ny vady tsy vita nitondra anay taty Antananarivo i, fa mbola nanabetsaka tamin'ny fitsidihana ny toerana ohatra manokana tamin'ny supermarché, tamin'ny sena taty vady zao ahitana ny helikoptera, roplana sy ny avion rehetra.
Mahafinaritra satria nofinofinay ny hoe lasa pilote, manana tombontsoa manokana anay satria mbola ti amin'ny klasy simanina ya defa ampafantarina sahady hoe ohatraosotrao a ny zavatra misy eo amin'ny avion, ny karazana avion izay misy. Betsaka be ny tombontsoa azy satria afaka mahalala mialohan'ny anaranay ny mahakasika amin'ny pilote anay hoe zao ny zavatra mombamomba anazy, ny fomba fampiasana anazy, ny anaran'ny zavatra rehetrarehetra defa tombontsoa ray azy zay. Ohatra ny vomaika mampirisika anao lay izy hoe ay ohatrazao zany de tsara zay de mazota anao lay de hianatra rehefa nahita anazy ety. Atsika no avy ny firenena voalohany indrindra aloha de mila manana fahazotoana sy fahendrena, de ao anatin'ny fahazotoana no ahafahanao manovo ny fahalalana, tazomina ary tanterahina ny nofinofy.
Eo amin'ny pejan'ny finoana dia nigadona ao Antsirabe androany hariva ary mitoby eo amin'ny akany afaka ny delegasion'ny afafy FET avy amin'ny ilany atsimon'ny diosesina Antsirabe Rampitsomaraina izy ireo no iainga hiazo any Antsiranana. Mitatitra ny vaovao momba izay Randria Arivony anitra radio Aja Antsirabe.
Manana fionambe manokana ny afafy FET ny 20 hatramin'ny 28 ny volana aogostra satria izy ireo no tompomarika mikarakara ny kongresy eokaristika izay nomboka ny 23 hatramin'ny 25 ny volana aogostra. Rahampitsomaraina no miara-miaingy avy ao ambohandroso ny delegasiona rehetra avy eto amin'ny diosezy hiatrika izany rehetra izany any Antsiranana. Manamby fanazavana ny omoniany afafy FET eto amin'ny diosezy n'Antsirabe mon père Randriamahefa Raymond.
Rahampitso ianga avy aty Antsirabe izay nitoby teo amin'ny akany afaka dia mizotra mamonjy any ambomandroso dia eny ny fionambe ho an'ny rehetra avy eto amin'ny diosezina Antsirabe dia isy ny fitsofan-drano ireo mpivahiny amin'ny valo ray io no manomboka izay a dia vita ny fitsofan-drano dia misy ny toromarika homenany rehetra vita ny fandaminana sy ny zavatra rehetra izay atao eny mizotra makany dekony rehetra. Misy lohahevitra iraisan'ny afafy FET rehetra manerana nosy a izay manambara manao hoe ny fihavanana manasitrana an'izao tontolo izao.
Efa zato mahery ny delegasiona avy aty amin'ny diosezina Antsirabe hiazo any Antsiranana ho amin'io rahampitso io. Randria Arivony anitra radio Aza Antsirabe ho any radio Don Bosco.
Amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia ny fahitalavitra Star Times no nahazo ny fahazon-dalana andefan'ny sary rehetra amin'ireo lalao misa 87 amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan' Espagne na ny La Liga eo amin'ny taranja lalao baolina kitra amin'ny taom-pilalaovana 24/7 sy 25/7 isiapahany amin'ireo lalao goavan'ireo alefa amin'ny fahitalavitra gasy Star TV ary ho tantaraina mivantana amin'ny fiteny malagasy ataon'ireo namana mpanao gazety matianina amin'ny fitantarana ny lalao baolina kitra Daniel Andriamaro sy Edouard Ratoufson nampafantatra ny momba izay tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny foibe ny teny andranobevava ny tompona andraikitry ny serasera sy fifandraisana amin'ny daholo be sy ny misahana ny varotra ny ivin'ny Star Times ramatoa isany sy sinomenjanahary sy nantenaina Randriana Arivony.
Star Times est un diffuseur exclusif à ni championnat la Liga saison 2024-2025. Ça a eu ni fanpotana ni la laurecha de andiam Star Times à taoul. À côté de ça, hein, de mbapiavaka ni saison anti, de nana ça, papita, zan oe, panau commentaire amten malakasy. Zan oe, mis c'est la lau anjazan maro, de ici commentaire amten malakasy taoul. Certains années, nous empêchons la laure et chez Mandichani, tant que l'on ne fait pas de poule, si j'arrive, tu me proposes si j'arrive ni la Liga. Irushena est en Tanzanie, Diawana Tani, ST Sport Premium, Rawani Antenne Tsuchizian, des 252 lar en chaîne, Rawani Antenne Satellite Akusa, des 246, Awana Tani Sport. ST Sport Lefiankoa, DTT 253, DTH 243. Zanou manoumkani bouquet basique atom startem, zan basique smart, 28,000 arer, tefa, aitanani, la launi, la ligam, ni tito pilalovan aiti. Isni fitantaran amfantan am tema la casse, iro la lau zai nutsungain, zan yajan am nijo, ekipa malaza, fantataza, irak sot tout zau, de utantaren ijo matian, anjarez, fitantaran apolna kitchet Madagascar, zai, anjematua, Daniel. La rangia mar si ratoufson étoire i jeuzan utantarani la lao am tema la casse i sei ante omni casse stara ni fitantarana am fantanani la lao kani timbe fulo kuschani la lao
fa ny fitantarana mivantana dia amin'ity farany herinandro ity dia efa adeha izany.
Vaovao mahakasika ny toetrandro no amaranantsika ny vaovao feto toerana amin'izao hariva izao. Itoetra trano ny alon-drano avy atsimo any amin'ny morontsiraka afovoan'ny andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanany nosy. Tombanana hita hatramin'ny an-dalana any amin'ny morontsiraka afovoan'ny atsinanany izany afaka 8 amby 20 ora. Vokatra izany dia ahery na ahery be ny ranomasina ary tombanana hatratra 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja any amin'ny morontsiraka afovoan'ny andrefana sy atsimo atsinanany nosy ary ny any ny atsinanana atratra 4.5 metatra kosa. Manamorona morontsiraka atsimo sy atsimo andrefana ny zoma hatramin'ny Rapitso Sabotsy 7/10 aogositra manomboka eo Besalampy hatrany Manoro. Hitatra tsikelikely eo anelanelan'ny Manoro hatrany amin'ny Tanjona Angotsy, izany manomboka ny Alahady 8/10 aogositra maraina hatramin'ny Talata 8/10 aogositra. Mety hiteraka fahasarotan'ny fifamovozana na farendrehana ndranomasina izany. Voankasika ny fampitandremana miloko mena eo anelanelan'ny Besalampy sy Manoro, fampitandremana miloko maitso kosa eo anelanelan'ny Manoro sy ny Tanjona Angotsy. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Reo maresaka avy any ivelany. François tamin'ny Angelus nanamandrehana ny fetin'ny Assomption ny nampiakarana ny Masina Maria ny an-danitra omaly 5/10 aogositra. I Grèce ela sibatry ny afo nanomboka ny Alahady lasa teo, indrindra ny eo Atena renivohitra manano tena ny sin'ny fanohanana sy ny firaisankina amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny Papa amin'ny fiatrehan'ny Grèce andreo firetana goavana mahazo azy izao. Efa matratratra any amin'ny 1.5 hektara moa ny velaratany kilan'ny afo any toerana nanomboka io Alahady io. Nandray fepetra entitra manoloan'ny fisian'ny aretina variole des singes izay efa miparitaka amin'ny firenena maro any Afrika i Chine, nampafantariny androany ny fanamafisana ireo fanaramaso atao amin'ireo olona rehetra miditra amin'ny firenena io. Tsy maintsy atao koa ny famendrahana fanafody mamono tsimokaretina amin'ireo fitaovam-pitaterana rehetra everina fa avy amin'ireo faritra efa ahitana ny aretina. Aritra enim-bolana ny fampiarana izany. Miraisina moa izao fepetra izao taorian'ny fampitandremana sy ny fanentanana omailo avy amin'ny sampandraharahany firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS marihana fefana fatesana olona 8/75 tany amin'ny Republika Demokratika an Congo ny variole des singes hatramin'ny andohany ity taona 2020 ity. Iverena antsika ny any Grèce efa tafakatra anarivony ny olona voaterina findra toerana noho izao doro tanety sy doro ala mahazo any Grèce izao. Manao izay ho afany amin'ny famonoana sy fifehezana ny afo ny mpamonjy vonesa tsikoatsiny manoloana izany. Mahery ny 700 ireo pompier mifarimbona amin'izany miaraka amin'ny fampiasana fitaovana mpamono afo misy 200 sy helikoptera maromaro. Isan'ireo firenena efa manome tanana amin'izany Frantsa, Italia, Romania, Serbia sy Turkia ary Repoblika Likan Tchèque. Vao maika mampahazovana ny fianakiny hafa any Grèce izao ny fitsokan'ny rivotra izay efa mahatratra 70 kilometatra isan'ora. Farany dia izay ny any Grèce fa dia nafatesana olona misa 4/40 nitondra drano nitranga ny faritra avaratsy sady betsaka koa ny fahasimban-javatra nateraky ny rotsakorana tany toerana teo anelanelany 5/40 aogositra teo. Departementa enina amin'ny faritra Tibesti no tena latsibatra tamin'izany. Ankoatra ny fahasimban'ny fotodrafitrasa dia fiarakodia maro koa no nentin'ny rano tamin'ny rotsakorana io ny governorany Tibesti. Nina marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity. Isaorananao ny fanjoina izany hatramin'ny farany. Fotoanantsika manaraka Rapitso maraina amin'ny 7 mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.